Především děkuji za pozvání. Je mi potěšením být tady s vámi, zejména na tak krásném místě. Mám se představit. Vy mě asi většinou znáte. Jsem z Brna, ze sboru v Kounicově. Celý život patřím k tomu sboru. Mám manželku, vychovali jsme dvě dcery, máme dva vnuky. Já, když jsem byl malý kluk, a teď myslím opravdu malý, říkala maminka, že když mě poprvé vyndala z kočárku, tak to první, co mě zajímalo, byli mravenci a u toho jsem už zůstal. Nikdy jsem si nemyslel, že budu dělat něco jiného než entomologii, tedy že se budu věnovat něčemu jinému než hmyzu. To mě bavilo, baví dodnes, ale už se k tomu nedostanu. Vystudoval jsem zemědělskou školu, nastupoval jsem do práce ve výzkumném ústavu Picinářském, kde jsem se ovšem staral o včely, jako o opilovače. Pak jsem pracoval léta v Moravském muzeu na entomologickém oddělení, ale potom přišla změna politických poměrů a obrátili se na mě bratři, jestli bych nepomohl s prací Transport Rádia, tehdy známého pod jménem Rádio Monte Carlo. Pro mě to bylo velmi těžké rozhodování, ale když ten požadavek zůstával a já jsem zvažoval, co je naléhavé, přeci jenom mi přišlo, že ta muzejní práce tolik nehoří, tam se s nějakým staletím moc nepářou, tak jsem opustil entomologii a už se k ní nikdy nevrátím, protože ten obor už je někde jinde. Pracoval jsem v Transport Rádiu, pracoval jsem v České televizi, potom v náboženské redakci, dělal jsem přenosy bohoslužeb pro Český rozhlas. A pak mě církev zvolila do rady. Rok jsem to dělal při zaměstnání, pak už to nešlo, takže jsem opustil i mediální sféru. A poslední období svého života jsem působil v Radě církve bratrské a pak i v Ekumenické radě církví. A teď už jsem šťastný důchodce. Takže to je ve stručnosti něco o mně. Přečtu Boží slovo nejprve. Snad jako takový nadpis, úvod, introit. Slova proroka Zachariáše. Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje. Bylinu na poli dopřeje každému. Jako starozákonní čtení jsem zvolil text proroka Jeremiáše ze 4. kapitoly, kde budu číst 22. do 28. verše. Tam Pán Bůh Jeremiášovým prostřednictvím říká: můj lid je pošetilý, nezná se ke mně. Jsou to synové pomatení, nemají rozum. Jsou moudří, ale ke zlému. Dobro konat nedovedou. Viděl jsem zemi. A hle, je pustá a prázdná. Nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory. A hle, třesou se. Všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem. A hle, nikde žádný člověk. I všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Toto praví Hospodin. Celá země bude zpustošená, ale neskončím s ní docela. Země nad tím bude truchlit. Zachmuří se nebe z hůry, neboť jsem vyhlásil, co mám v úmyslu, a neželím toho a od toho neupustím. Nepříliš útěšná slova. A připojím k tomu ještě slova Pána Ježíše Krista, tak jak je zachytil evangelista Lukáš ve 12. kapitole od 51. do 59. verše. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí, 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. Také zástupům řekl: když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť. Bývá tak. A vane-li jižní vítr, říkáte, bude vedro. A bývá. pokrytci. Umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze. Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste to sami od sebe posoudit, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby se s ním ještě cestou vyrovnal, jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení. Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Tolik Boží slovo. Já jsem to dnešní kázání nadepsal Bůh a klima. A je to téma, o které mě už před delší dobou požádali třebíčtí. Zajímalo je to, chtěli se nad tím nějak zamyslet v biblickém světle. Tak jsem se k tomu teď znovu vrátil. Co má Bůh společného s klimatem? Odpoledne se vrátíme obecně i k Božímu stvoření, ale hned ještě řeknu po tom Pavlově úvodu, že nepřinesu žádný důkaz. Myslím si, že Pán Bůh nechce, abychom měli v ruce důkaz. Všechno o něm je přístupné, když budeme přemýšlet o přírodě. Ale musíme ho tam chtít vidět. Apoštol vytýká lidem, že to nechtěli. Všechno mohli vidět, ale nezahlédli, nechtěli vidět Pána Boha. To je ten náš problém. Takže já budu mluvit spíš o našem pochopení. Daniel přímo říkal, abych mluvil o evoluci, takže tak nějak, ale bude to rozhovor. Ale teď pojďme se soustředit na to téma klima, klimatické změny, klimatu. Tedy, co má Bůh společného s klimatem? Všechno. A nebo taky nic. Záleží na tom, z kterého úhlu se na to chceme dívat. My jsme se tedy sešli, abychom o těch aktuálních změnách klimatu přemýšleli, ale nebude to přednáška. Tu by musel mít odborník, klimatolog, meteorolog, to já nejsem. Přišli jsme hledat Boží pohled na stávající stav světa a hlavně na lidskou reakci na to, co se děje. Co je pravda? Jak na ní reagovat? A o co v tom všem vlastně jde? Na čem záleží? To první, klimatické poměry jako takové Bible, co by Boží vzkaz člověku obsahující všechno důležité k životu, vůbec neřeší. Stejně tak neřeší ani přírodní katastrofy. Zmiňuje je, ale nijak to nerozebírá. Znamená to, že se takovými věcmi zabývat nepotřebujeme? Existují křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že to tak má opravdu být, že se těmito věcmi, jako lidé věřící v Pána Ježíše Krista, zabývat vůbec nemáme. Že s tímto světem to má jít stále k horšímu a horšímu, až se nakonec v žáru ohně rozplyne a Hospodin stvoří svět nový, respektive svou církev přenese do nové reality. Ať už si závěr světových dějin představujeme jakkoliv, a Bible nám skutečně dává prostor představovat si lecos. Evidentně jí na nějakém přesném pochopení těch budoucích událostí vůbec nezáleží. Tak ať už si tedy to představujeme jakkoliv, je důležité v tom rozletu naší fantazie respektovat, pamatovat na to, o čem Bible naopak velmi jasně mluví. V čem je zřetelná, totiž na Boží zájem, Boží záměr a Boží metody práce. Apoštol Petr píše velmi srozumitelně o důvodech, které Hospodina vedou k udržování tohoto světa v chodu, navzdory všem potížím a všemu utrpení, které to přináší. Říká, Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost. Protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pánu Bohu záleží na každém člověku. A pokud trvá ještě naděje, že se někdo další ve víře vrátí ke svému stvořiteli a vykupiteli, že s ním naváže osobní důvěrný vztah a odevzdá mu svůj život, bude trvat i existence tohoto světa. Žádná přírodní katastrofa ani klimatická zmena to nijak neovlivní. Což ale neznamená, že bychom jí vůbec neměli věnovat pozornost. Důvod k tomu je velmi silný. Používám v této souvislosti obraz chrámových schodů. Téma klimatické změny se tu trošku rozšiřuje na vztah křesťana k přírodnímu prostředí obecně, k ostatnímu stvoření, k planetě Zemi. Je zřejmé, že Pán Bůh nám jako církvi připravil určitou budoucnost, která nebude návratem ničeho z minulosti, protože je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Žádné oko a žádné ucho, ani to Adamovo. Nebe nebude vráceným rájem, ale něčím úplně novým. A o toto nebe jde. Vlastně jde především o společenství lidí a Boha v tomto novém nebi. Za nových a nikdy předtím nevídaných podmínek bezprostředního a vědomě dobrovolného vztahu. Nebe je cílem, ke kterému směřujeme. V tom zmíněném obrazu je tedy o ním chrámem. Ke chrámu, stojícímu kdesi vysoko, ale vedou schody. Bez těch schodů by se tam nikdo nedostal. Těmito schody je prostředí světa, ve kterém žijeme, přírodní prostředí, včetně klimatu. Nebude-li prostředí k přežití, přestanou-li být ty schody použitelné, chrámu se to nedotkne, bude se dál tyčit na vrcholu hory. Nikdo se do něj už ale nedostane. Proto náš Bůh zachovává tento svět se vším, co k němu patří. Proto se o svět staráme i my. Máme ho rádi. Vnímáme, že ho má cenu, že má cenu i sám o sobě, jako skvělé boží dílo. Ale i když i sám Bůh svět tolik miloval, že se mu to stalo důvodem poslání vykupitele, konečným cílem je boží nebe. Tento svět je pak prostorem, který nám umožní se na budoucnost s Bohem připravit a do božího nebe vstoupit. Zejména proto je třeba o něj pečovat. Protože pokud tento svět zanikne a lidé na něm žijící přijdou o možnost uvěřit a vstoupit do reálného vztahu se svým Bohem, budeme to my, už spasení křesťané, kterých se bude Hospodin ptát, jako se ptal už Kaina, kde jsou ostatní? Kde je tvůj bratr Abel? Základní lidská odpovědnost za celé stvoření vyplývá už z úkolu, který dostal Adam v Edenu. Je totiž psáno, že Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Dalo by se namítnout, že toto rozhodnutí, nebo ten úkol, platilo pro Eden, ze kterého byli už první lidé vyhnáni. My v Edenu nežijeme. Písmo ale dokládá, že Pánu Bohu vadí každé nezodpovědné nakládání s přírodou, která je boží, nikoli naše. Proto už Mojžíšův zákon pamatuje i na mimolidské stvoření, na zvířata, rostliny i pole. Lidské zlé nakládání s přírodou výslovně dokládá Jeremiáš, když tlumočí boží výtku na adresu člověka, jak dlouho bude ještě země truchlit a bylina schnout na všech polích. Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Nestarat se zodpovědně o boží stvoření, spotřebovávat zdroje bez ohledu na ostatní a bez ohledu na důsledky je proto hříchem, jaký Hospodin nenávidí. Tato obecná odpovědnost za stvoření ale není jedinou věcí, kterou nám Bible na otázku po klimatické změně klade na srdce. Další dvě odpovědi, které chci zmínit, nebudou obracet naši pozornost k přírodě a ke stavu světa, ale k ostatním lidem a ke stavu našeho srdce. To jsou věci, které písmo obecně pokládá za důležitější, jakkoliv ale ani náš vztah ke stvoření nepodceňuje, protože i v něm se zřetelně zrcadlí náš vztah ke stvořiteli. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte, vybízí prorok Izajáš. Velmi aktuální výzva. K lepšímu pochopení si připomeňme, do jaké situace prorok tato slova říká. Nová rozpínavá velmoc na severovýchodě a Sýrie začíná tlačit na státy ve svém okolí. Na Aram, tedy Sýrii, s králem Resínem a na severoizraelské království s králem Pekachem už tento tlak doléhá velmi citelně. Vytvářejí obranou protiasyrskou koalici a doufají, že se k ním připojí i judský král Achas. Ten se toho ale bojí. A naopak hledá pomoc a podporu přímo u asyrského krále, a to i za cenu vazalství. Jedna strana tu obvinuje druhou ze zrady a všechny tři strany společně, tedy Aramejci, Severoizraelci i Judejci, vidí zradu i v tom všem, co jim připomíná Izajáš, totiž, že je třeba se držet Hospodina a pomoc hledat u něho. Izajáš se s hloučkem svých příznivců dostává do izolace. Zůstává sám. Proto svůj výrok, který jsme citovali, uvádí slovy: toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Prorocká slova mají i dnes promlouvat především k těm, kteří se mají postavit přesile, držet nepopulární názor, odlišovat se od ostatních. Neříkejte zrada všemu, čemu říkají zrada ostatní, a nebojte se věcí, kterých se bojí lidé kolem vás. Pokud bychom tato slova vztáhli na klimatický problém, kterému se dnes věnujeme, mohli bychom je číst: neprohlašujte za vinu hned všechno, čím obvinují své bližní lidé kolem vás. A nebojte se věcí, kterých se oni bojí. To vůbec nemusí, a řekl bych, že ani nemá, znamenat odmítnutí klimatické hrozby a zavření očí před jejími evidentními důsledky. Představuje to ale výzvu k rozvaze. Jak ale zůstat rozvážnými v situaci, kdy nemáme přímé informace, kdy nemáme možnost ověřovat si zprávy, které se k nám dostávají, a kdy se pohybujeme mezi velkými zájmovými bloky, kterým jde o všechno jiné, jenom ne o pravdu? Máme vůbec nějakou možnost rozumného jednání? Máme. Jen se nesmíme nechat strhnout emocemi. Jak často připomínám, pán Ježíš nikdy neříkal mám pocit nebo zdá se mi. A vůbec už neříká se nebo slyšel jsem. Říkal je psáno. Vycházel tedy z věcí jasně daných a z ověřitelných skutečností. Nejednal pod tlakem strachu. To čeká i od nás. Co je ve věci klimatu jasné a co naopak jasné není? Je nepochybné, že se země otepluje a že příroda na to reaguje. Jako entomolog se dívám po hmyzu a běžně tu dnes potkávám druhy, které jsem v době svého mládí znal jenom ze Středomoří nebo z Panonské nížiny. Je rovněž nepochybné, že ke změnám klimatu docházelo i v minulosti. Máme k tomu dostatek dobrých důkazů. Je ovšem také zřejmé, že k ním většinou nedocházelo tak rychle jako v naší době. Významnými výjimkami byly samozřejmě případy velkých sopečných výbuchů nebo pády vesmírných těles. Takové události ale vždycky vedly ke katastrofám, pokud chceme význam události hodnotit z pohledu života. Z pohledu existence vesmírných těles, z pohledu existence naší planety, jde o běžné procesy, standardní události jejich existence. Toto konstatování nás vede k připomínce věci, kterou si dnes mnozí snad ani neuvědomují, která je ale docela podstatná. Mluví se o potřebě záchrany planety. Jde ale o záchranu lidstva, v širším pohledu o záchranu života na Zemi. Planeta sama si nějakých drobných procesů na svém povrchu nemusí nějak zvlášť všímat. Dál bude obíhat po své dráze, ať už se na jejím povrchu odehraje cokoliv. této souvislosti je na místě zmínit, že zatím stále prožíváme jedno z nejchladnějších období života naší planety. Jde nám tedy o budoucnost lidstva a života. Kvůli nim si všímáme, že rychlost současných změn klimatu probíhá tempem, které v minulosti vedlo k velkým vymíráním. Zvýšení hladiny oceánu, které akutně hrozí, neohrozí svět jako takový, ohrozí ale miliony lidí žijících v oblastech, které zmizí pod vodou. Jak na to reagovat? Někteří řeknou, nebo napíšou a publikují, klimatické změny se odehrávaly vždycky, nejde o důsledek činnosti člověka, není třeba dělat nic. Hodnotí takové postoje nějak Bible? Mám za to, že ano. A to třeba tam, kde říká, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A je jedno, jestli moje jednání celkovou situaci nějak zásadně změní. Důležité je udělat to, co je dobré. Přispět alespoň nepatrným dílem. Pánu Bohu na tom záleží. Rezignace, tedy říkat si, můj příspěvek nic nezmění, proto nebudu dělat nic, je vlastně projevem obrovského sobectví a lenosti. Neochoty k oběti. Tak jednal ten služebník z Kristova podobenství, který dostal do správy jedinou hřivnu. Ten jediný potrestaný. Můžeme ale reagovat taky jinak. Můžeme začít bít na poplach, burcovat lidské svědomí. Bude to správný postoj? Možná ano, možná ne. Buďme konkrétní. Klimatického tématu se chopili zejména mladí a udělali z něj obžalobu minulých generací. K té generační otázce se ještě dostanu později. Teď nejprve ke způsobu, jakým se s klimatickým tématem nakládá. Stala se z něj ideologie. Nástroj boje o moc. Proč si to myslím? I když naše možnosti dostat se k relevantním informacím jsou omezené, můžeme vnímat řadu velmi symptomatických jevů, které staví nad mnohá populární tvrzení nemálo otazníků. Pár příkladů. Nekriticky se prosazuje elektromobilita. Do bilančních úvah se ale prakticky nikdy nezahrne sama výroba elektřiny, protože ta by najednou s miskami vah velmi výrazně pohnula. A vůbec se už nemluví o zvýšené potřebě těžby některých vzácných prvků kvůli bateriím. Rostoucí nároky na jejich spotřebu představují sami o sobě ekologickou katastrofu. Mluví se o potřebě zvýšit podíl elektřiny ze slunce a větru na celkovém objemu produkované energie. Vůbec se ale nezmíní, co neodstranitelné kolísání jejich produkce udělá se stabilitou přenosové soustavy. Odpovědi na některé otázky, které člověka přirozeně napadnou, se ve veřejném prostoru vůbec neobjevují. Například, jaký vliv mohou mít větrné elektrárny na vznik vzduchových válcových vírů, které pak možná mohou snadno vést ke vzniku tornáda? Pozornost se soustředí na určitou oblast, například na tu zmíněnou dopravu. Prakticky nikde ale nenarazíte na upozornění, že jedním z nejvýznamnějších konzumentů energie jsou dnes datové servery. Pro mě to konkrétně znamená, že abych začal brát některé z ideologických bojovníků za záchranu klimatu typu švédské Grety vážně, museli by přestat používat mobil, zejména sociální sítě, přestat sdílet obrázky a videa. Takový požadavek zatím nikdo z těch mladých bojovníků nevznesl, nebo o tom aspoň nevím. Nad to všechno. Skleníkové plyny dnes představují jen dost malou část příčin současných klimatických problémů. Tím hlavním zdrojem potíží není narušení koloběhu uhlíku, ale vody. Katastrofou jsou zastavěné, zabetonované a zaasfaltované plochy. A tak dál. Prosím, rozumějme si dobře. Nejsem zastáncem žádných konspiračních teorií. Před těmi naopak velmi varuji. Ve snaze pochopit fungování světa je třeba akceptovat nejpravděpodobnější teorii, nejlepší model, i když vím, že má řadu nedostatků. K tomu, abych ho opustil, musím mít k dispozici model lepší, pravděpodobnější, elegantnější. Tomu, kdo chce argumentovat pouhým dojmem či pocitem, tomu, kdo ví, jak to určitě není, nedokáže ale navrhnout, jak by to být mohlo, naslouchat nechci. Neodpovídá to totiž Kristovu postoji je psáno. To by pán Ježíš musel opakovaně říkat, víme, že není psáno. To on ale nikdy neudělal. Názor, že ideologizace, kterou kolem sebe vidíme, tedy ústup od věcné argumentace ve prospěch prosazování určitého názoru a ostrakizace nositelů názorů jiných, je projevem boje o majetek a o moc, ovšem dobře odpovídá obecné charakteristice lidského srdce, jak ji v písmu opakovaně nacházíme. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, píše už prorok Jeremiáš a apoštol Pavel upozorňuje, kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem toho všeho je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Pán Ježíš zřetelně navazuje na ta prorocká upozornění, když říká, ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže a tak dále. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Podobných veršů najdeme v Bibli celou řadu. Proto také celé boží dílo spásy směřuje k proměně lidského srdce. A pak ještě do třetice. Diskuse o klimatické změně staví bariéry mezi generacemi. Mladí obvinují staré, že jejich generace přivedla zemi do stavu, ve kterém dnes je, tedy na hranu ekologické katastrofy. Staří vytýkají mladým emotivní výkřiky, které v mnoha případech nejsou vůbec podloženy seriózním výzkumem. Jsou vyvolané mladickým vzdorem, nikoli racionální úvahou. Navíc mladým připomínají, že předcházející generace nejen poškodili přírodní prostředí, ale také vytvořili všechny ty technologické vymoženosti, bez kterých si nové generace už svůj život vůbec neumějí představit. Co s tím? Jak jsem už pověděl, buďme opatrní a nenechme se strhnout k citové reakci, tak ničemu dobrému nevede. I když výkřiky, které z tábora bojovníků za záchranu klimatu zaznívají, bývají nepřesné, v konkrétních případech nepodložené a většinou nenabízejí vůbec žádné rozumné možnosti řešení, v globálním pohledu nemůžeme popřít, že vyrůstají z reality naší doby. Naše planeta se otepluje. Lidské aktivity k tomu nějakou měrou nepochybně přispívají. Lecos na způsobu našeho života bude nutné změnit. Ono by ovšem bylo dobré lecos změnit i z jiných důvodů. Boží představě, jak o ní mluví písmo, způsob našeho života většinou příliš neodpovídá. Takže paušální odmítnutí výzev zelených aktivistů by určitě nebylo rozumným krokem. Navíc tu hraje roli i ten generační problém, jak jsem ho už zmínil, ovšem o něm mluví i dnešní evangelium. V něm jsme slyšeli, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. Celý čtený oddíl evangelia mluví o dvou příčinách a jednom důsledku aktuálního světa stavu a společnosti. Všechny tři věci stojí za pozornost. Ty obě příčiny spolu souvisejí. Jsou jimi Kristův příchod a lidská neschopnost rozpoznat charakter doby. Co to znamená? Většinou tomu rozumíme tak, že Kristův příchod u někoho vyvolá víru a u jiného nevěru, což pak povede k rozdělení rodin. Kdyby tomu tak ale mělo být, bylo by těžko vysvětlitelné, proč pán Ježíš tu proti sobě důsledně staví generace. neřekne, bude rozdělen manžel proti manželce, či otec proti matce. Přitom by to bylo logické, víra a nevíra nerespektují hranice generací. Navíc v evangeliu pak bezprostředně navazují slova o schopnosti posoudit stávající čas. Jak tomu tedy rozumět? Myslím, že tu není řeč o víře a nevěře, ale o rozdílnosti reakcí mladých a starých na problémy, které život a doba přinášejí. Ani jedna strana nerozumí času. Mladí, protože jim chybí zkušenost, staří, protože už nestíhají, ba mnozí už ani nechtějí stíhat absorbovat všechny změny. Dá se s tím ale něco dělat? Pán Ježíš lidskou neschopnost rozpoznání času konstatuje, žádnou radu ale nepřipojí, neřekne, jak to napravit. Připojí ale doporučení, jak jednat, když už jsme na tom tak, jak jsme. A to je klíčové. Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby se s ním ještě cestou vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení. Jinak řečeno, nehledejte absolutní spravedlnost. Nebojujte za svá práva. Pokud byste chtěli jít touto cestou, bylo by nejlepší dojít až k soudci. To ale nedělejte. Domluvte se. Domluvte se, protože na vaší domluvě záleží víc než na obecné spravedlnosti i než na stavu planety. Co tedy potřebujeme, abychom přežili rozmary počasí? Brát vážně realitu a nezavírat před ní oči. Nebát se, protože pánem tohoto světa je stále tentýž Hospodin. A naplňovat svým životem představu, jakou má o lidském životě náš Bůh, jak ji vidíme na příkladu života Pána Ježíše Krista. Způsobem žití byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Či jak to říkal pán Ježíš svým učedníkům a jak to prostřednictvím biblického textu říká i nám, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Apoštol Jakub připomíná, pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Ano, počasí, klimatu je třeba věnovat pozornost. Starozákonní kazatel ovšem říkal, kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Je dobře vnímat, co se kolem nás děje. Je ale třeba držet se reálných proporcí našich problémů. Život není jen o klimatu. Je dobře omezovat svoje potřeby ve prospěch druhých. A tím myslím nejen lidi, ale celé boží stvoření. Budeme-li spotřebovávat zdroje na jejich úkor, zatížíme se dluhem. Dnešní evangelium ale upozorňuje, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Skromnost křesťanům vždycky slušela. Není také dobré se bát. A není dobré se bránit změnám, protože ty k našemu světu patří. Nakonec, náš Bůh je Bohem nových věcí. Chraňme si dobré vztahy mezi generacemi. Ty jsou dnes téměř výhradním vlastnictvím církve. Jsou tedy zřetelným a srozumitelným svědectvím o mimořádném charakteru božího lidu. Navíc jsou podle závěru Starého zákona znakem církve budoucího věku a ochranou před božím prokletím. Potřebujeme se učit žít jinak. Měli bychom to ale dokázat ve svornosti, vzájemném pochopení a v lásce. Můžeme totiž směle důvěřovat Bohu, který svou věrnost a sílu své lásky k nám zřetelně a srozumitelně ukázal na životě a smrti Pána Ježíše Krista. Náš život i budoucnost naší planety je nakonec v jeho rukou. Amen.